што може да очекуваме во овие 4 дена уште? Француско председателство, има ли можност да се доближат некако тие црвени линии кои што ги има од една страна Македонија поставено, од друга страна Бугарија поставено?
А, добро, од сето искуство и практика што ни се нуди, јас мислам дека некакви промени по предлогот Франција нема да прави. Ќе остане на тој предлог, со тоа што може би некои технички модификации околу тоа да што ќе влезе во преговарачката рамка, што ќе биде, значи, прелиминарно ќе се разговара така натаму. Инаку некоја драстично подобрување, посебно во поглед на јазикот, тешко може да се очекува. Суштината е во тоа што Македонија сама падна во собствената замка. Се сплетка во бугарската пајакова мрежа и сега не знае како да се отплетка од тоа. Затоа не треба да се очекуваат некои големи промени во тој поглед. Готово што очигледно Франција и Европската унија застанаа на страната на Бугарија. И сето оно што се случуваше после предлогот, зборува дека е така. Еве, значи, северно македонски јазик, значи, се ќе оди во таа насока. А на Македонија и македонската дипломатија, собствената практика и се удри од глава. Тие работеа нетранспарентно надвор од институциите. Проблемот го решава поединци индивидуално и се сакаа да протнат на мала врата. Тоа е практика што ја спроведуваше уште предходниот премиер Заев, да ја става јавноста пред свршен чин и да ги прима решенијата како такви и никакви другојачи. Е, сето тоа сега и се свети на Македонија. Че се заплетка во собствената пајакова мрежа. Големи очекувања од страна на Франција, јас не гајам. Некој оптимизам не ме заплиснува во таа смисла.
Според вас, значи, што треба да направиме ние како држава во моментов, со оглед на искуството што го имате?
Веќе е точно да се прави било што. Сега и собрание, и резолуции, и декларации не помагаат. Сега и опозицијата да се согласи, и собранието да се согласи на некои отстапки, тешко тоа да има влијание Франција да го смени предлог.
Тоа треба да направиме како држава.
Потом ќе има друга држава ќе биде председател. Следната етапа е декември, ако до декември нешто се... А сега во овој термин тешко нешто да се постигне.
После Франција Чешка го презема председателството.
Да, Чешка го зема.
Така што во незини раце веројатно ќе бидат сите.
Да, се, ама Чешка нема таа тежина што ја има Франција, нема тој углед. Не сум оптимист дека се дојде до некои измени во предлогот на Франција што ќе одат во наша полза. Бугарите паметно постапија, го прифатија тоа и сега они се добрите момци, а овие се лошите момци. Крие од собствениот народ за што разговараат, што подпишуваат и сега наеднаш тоа им се удри од глава. Не можат поединци да го решаваат тој проблем. Тоа е стратешко прашање. Тоа треба да се решава институционално. А кај нас тоа не се правеше. Цело време јас на тоа укажував. Што добивме како отстапка од Бугарија? Што е нивниот компромис? Сите своји интереси си ги исполнија. Не признават јазик, не признават нација, не признават територија. И што?
Очекувате ли дека овие неколку дена притисокот на меѓународната заедница кон официјално Скопје ќе расте?
Ама веќе има меѓународната заедница изморена од тој проблем. Меѓународната заедница ќе пуштат Албанија да оди сама, да ги почне преговори. Тоа ќе биде целата придобивка. Така мислам.
Еден ваш совет до политичарите, до оние кои што ја водат државата, што да прават за да не се повторуваат овие работи како сега?
Да не лажат, да ја кажуваат вистината, тоа треба да прават. Тие работи не се решаваат така.
А што ќе значи за Македонија ако евентуално ете во последен момент одлучиме да прифатиме некој ваков предлог кој што го имаме?
Во крајна линија нема друг избор Македонија. Ви реков или земи или остави. Ако го прифатиме предлогот, ќе се случат внатрешни немири, внатрешни разидувања, ќе падне владата, ќе се распади коалицијата и ќе влезе во тешка политичка криза Македонија. А ако го земеме предлогот, а ако не, ако го одбиеме, тогаш не знам што ќе биде. Треба да се биде паметен, за да може да се предвиди во кој правец ќе одат работите.
Ви благодарам за разговорот.
Молам.